9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nova vlada Srbije će biti formirana do Uskrsa, potvrđeno je iz Naprednjaka za Radio Beograd 1. Gornji dom parlamenta o prisajedinjenju Krima i Sevastopolja Rusiji, Evropska unija potpisuje sporazum o stabilizaciji sa Ukrajinom. Međunarodni je dan poezije. Janković Levčenko, Đoković Šardije na startu turnira u Majamiju. U Kragujevcu 8, Nišu 9, Novom Sadu 10, Beogradu 12 stepeni. Danas sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena.
Iako u ponoć istekao rok za saopštavanje konačnih rezultata parlamentarnih izbora, Republička izborna komisija saopštiće ih sledeće sedmice, jer se u nedelju na jednom biračkom mestu u Novom Pazaru glasanje ponavlja. Zvaničnih pregovora o formiranju nove vlade još nema. Za sada je izvesno da će premijer biti Aleksandar Vučić i da će ova stranka preuzeti najjače resore u novoj vladi. Vučić je najavio i da će razgovarati sa svim partijama koje su prešle cenzus za šta bi trebalo da ga ovlasti predsjedništvo Srpske napredne stranke. Funkcioner naprednjaka Zoran Babić kaže za Vesti u 9 da još nije poznat datum održavanja sednice predsjedništva.
Ne bih želeo da licitiram sa datumom i sa danom održavanja sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. U svakom slučaju, vodeći se demokratskim načelima i principima transparentnosti u radu Srpske napredne stranke, sednica će biti i najavljena, ali i zaključci koje budemo doneli i dogovor koji budemo napravili na sednici predsjedništva ćemo naravno istog trenutka dati na uvid javnosti i obavestiti građane šta smo se dogovorili. Svesni smo situacije i činjenice da nemamo pravo da gubimo vreme, zbog toga će i Skupština biti konstituisana veoma brzo, naravno u zakonskim rokovima, i vladu ćemo dobiti onako kako i predsjednik Srpske napredne stranke gospodin Vučić i najavio, otprilike tu do Uskrsa.
A kako nezvanično saznajemo, u skupštinske klupe novi poslanici će sesti već početkom aprila.
A podatke o tome koliko su stranke potrošile novca na reklamiranje u medijima za bilborde i koliko je potrošeno za promociju funkcionera tokom kampanje, danas će predstaviti Transparentno Srbija. Nemanja Nenadić iz te organizacije kaže za Vesti u 9 da ovogodišnja izborna kampanja, kada je reč o izborima prihoda političkih partija, nije bila ni po čemu transparentnija od kampanje 2012.
Naime, ni sada, kao ni pre dve godine i kao ni u ranijim prilikama, mi dok kampanja traje nemamo u stvari informacije o tome ko je sve podržao određenu kampanju sa kojim iznosima, odnosno imamo takve informacije, ali veoma šture. Ono što je poznato je novac koji stiže iz budžeta i za tu svrhu je bilo distribuirano nekih 160 miliona dinara. Sasvim je sigurno da ćemo i nakon ovih izbora, kao što je to bilo pre dve godine, sačekati na više informacija tek kada stignu zvanični izveštaji o finansiranju kampanje, a to će biti za više od mesec dana.
Nenadić smatra da bi neka pravila koja se tiču transparentnosti finansiranja izbornih kampanja političkih partija trebalo promeniti. Jedan od načina je da cela financijska konstrukcija bude završena do podnošenja izveštaja o troškovima u kampanji.
Ukoliko se to ne učini, onda i objavljivanje tih podataka i potpuna kontrola nemaju sve u svemu mnogo smisla. I to je nešto što bi trebalo precizirati u samom zakonu. Međutim, postoji još mnogo toga što se može uraditi i u okviru postojećih propisa, a što nije urađeno. Primere radi, mi imamo situaciju da nakon izbora 2012. pa evo do ovog momenta još uvek nemamo izrečene sankcije za kršenje propisa iz izborne kampanje.
pored toga što se čekaju rezultati koliko su partije potrošile novca za izbornu kampanju, čeka se i formiranje nove vlade. Aktuelno ministarstvo financija saopštilo je međutim u međuvremenu da javni dug Srbije na kraju februara iznosi 20 milijardi 300 miliona evra, što je gotovo 63% bruto domaćeg proizvoda. Ekonomisti procenjuju da se dug Srbije svakog sekunda povećava za 181 evro. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kaže za Vesti u 9 da Srbija trenutno ima najveći javni dug u regionu.
To je posledica višegodišnjeg visokog budžetskog deficita. Upravo zbog toga je važno da Srbija odmah usvoji reformske mere koje će za rezultat imati smanjenje javnih rashoda i konačno smanjenje budžetskog deficita i javnog duga. Sve dok ne bude tako, javni dug će da raste, mi ćemo morati svake godine da se zadužujemo, u jednom trenutku kreditori neće biti voljni da nam pozajme novac i tada može da izbije kriza javnog duga, što znači nesposobnost države da otplaćuje svoje dugove i da izmiruje svoje standardne obaveze.
O visini javnog duga u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Mališom Đukićem. Gospodine Đukiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po zakonu o budžetskom sistemu, učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu ograničeno je na 45%. Koliko je realno da zaista vratimo javni dug na taj nivo?
Trenutni rast javnog duga je jedan od najvećih ekonomskih problema Srbije i u ovoj, odnosno narodnoj godini, veliki uspjeh bi bio da usporimo ovaj rast. I da tek nakon tog usporenja očekujemo zapravo postepen pad javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Nije realno očekivati da će se odnos javnog duga i bruto domaćeg proizvoda, koji po zakonu treba da bude maksimum 45%, pratiti taj okvir u narednih nekoliko godina. Već to možemo očekivati tek za 7, 8 ili više godina.
Šta je to što vlada prvo treba da uradi kako ne bismo upali u krizu javnog duga, odnosno kako ne bismo više bili sposobni da otplaćujemo taj dug?
Verovatno će država, to jest vlada, trebati da sačini, to jest ministarstvo financija, predlog rebalansa budžeta i već sada je jasno, to jest očigledno da će biti potrebno ostvariti dodatne uštede na rashodnoj strani, baš zato što država, to jest vlada, ne smije da dozvoli dalje rast budžetskog deficita iznad okvira koji je planiran, jer svaki neplaniran rast, odnosno povećanje deficita, nužno nameće i zaduživanje, odnosno samim tim odstupanje od cilja usporavanja rasta javnog duga.
Da li ovakva visina javnog duga ima neku posledicu za građane Srbije i koju?
Direktno prema građani, dakle svi mi, ne osjećamo posledice, ali indirektno u smislu investicione klime, to jest privlačnosti zemlje za strana ulaganja, svakako osjećam u smislu da ako bi se ta situacija popravila, onda bi zapravo i stabilizacija duga indirektno doprinela postepenom povećanju zaposlenosti, odnosno postepenom povećanju standarda građana.
Gospodine Đukiću, hvala vam na razgovoru. Čuli ste ekonomistu Mališu Đukića. Inače, veći javni dug Srbije imala samo 2000. godine, kada je dug u brutodomaćem proizvodu iznosio 170%.
Unija poslodavaca Srbije pokrenula je spor pred Upravnim sudom protiv Fonda PIO zbog, kako navode, zloupotrebe imovine i besplatnog davanja prostorija penzionerskim udruženjima, koja zatim taj prostor daju u zakup. U Uniji poslodavaca, čiji su predstavnici u Upravnom odboru Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, kažu da je i pored njihovog protivljenja usvojen pravilnik kojim se omogućava nastavak zloupotrebe više desetina hiljada kvadrata i to u korist PUPS-a. Na telefonskoj vezi je Slovenko Grgurović iz Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Grguroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko po vama novca gubi PIO fond jer im se ne plaća zakup prostorije?
To su milioni evra godišnje, ali znate šta, radi se o jednoj stvari. Prvo, korupcija je planetarni fenomen i sistemska bolest pre svega u nerazvijenim zemljama. Ali ovo što se deša u Srbiji u PIO fondu je ništa drugo nego primitivna otimačina, prostačko izigravanje zakona naše zemlje i srozavanje elementarnog domaćinskog poslovanja i građanskog morala. Ne samo što se poslovni prostor izdaje, dakle, postoji prostor PIO fonda, izdaje bez naknade, pod firmom raznim kao udruženjima penzionera, a u stvari političkoj partiji PUPS, već se taj isti prostor protom daje u par zakup i PIO godišnje, kao što rekao, gubi milione evra. Istovremeno, pazite, imovina PIO fonda se daje privatnim firmama na korišćenje, a pare zgrču i dele pojedinci na očigled penzionera Srbije. Pazite, to je nešto što pritom meni, mom, ja sam profesor univerziteta i zastupam interese Unije poslodavaca u PIO fondu. Ja sam od samog početka, to je par godina, sam u prodboru inicirao da se stvari moraju menjati, da se PIO fond mora restrukturirati, da se mora sprovesti jedna potpuno druga upravljačka i korporacijska struktura. Međutim, ovo što se događa, to je prosto nezamislivo. Mojim studentima istakao kao primer primitivnog, ne upravljanja, nego primitivne korupcije. Prosto ne znam kako to da objasnim.
Slovenko,
ponedeljak će biti upravni odbor posvećen temi PIO fonda, da će biti tema izveštaj Državne revizione komisije. Međutim, to što piše u Državnoj revizionoj izveštaju Državne revizione komisije je u stvari da je, kako bih rekao, to je naivna priča u odnosu na to do kakvih smo izveštaja došli mi istraživanjem fenomena korupcije u PIO fondu.
Hvala vam na uključenju. Bio je to Slavenko Grgurović iz Unije poslodavaca Srbije.
A funkcioner partije Ujedinjenih penzionera Srbije Momo Čolaković izjavio je za Vesti u 9 da neki opštinski odbori bez ugovora verovatno koriste prostorije fonda, ali isključivo preko udruženja penzionera.
Prostor fonda PIO koriste penzioneri, udruženja penzionera u opštinama i u gradovima, i oni imaju dogovore i ugovore i sporazume sa fondom. I ja lično mislim da udruženja penzionera svoju imovinu, znači penzioneri, mogu da koriste u skladu normalno sa zakonom, sa aktima fonda i u skladu sa ugovorima ili sporazumima koje imaju sa fondom. Na drugoj strani, Partija Ujedinjenih penzionera Srbije ima dobru saradnju sa udruženjima penzionera i verovatno da postoji negde da naši gradski ili opštinski odbori PUPS-a koriste neki prostor. Ako je to tako, onda je PUPS spreman da se dogovori sa udruženjima penzionera da se taj deo prostora, ukoliko koristi, plaća u skladu sa zakonskim propisima.
Milan Grujić iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji takođe imaju svoje predstavnike u Upravnom fondu PIO, kaže za Vesti u 9 da Unija poslodavaca Srbije pokušava da diskredituje radnike fonda.
Nemoguće da predstavnici vlade, sindikata i penzionera imaju nameru da se nanosi šteta penzionom fondu, a da samo poslodavačka organizacija uviđa štetnosti i brani interes onih čija prava treba da budu ugrožena i umanjena. Mada mi ne sporimo želju da se uvede red, da neki recidivi prošlosti i navika gde je bilo besplatno korišćenje, da se sve te aktivnosti svedu na ekonomsku meru, znači sve što se izda treba da se naplati, a postoje u uslovi socijalnih organizacija gde su i penzioneri sa primanjima koji imaju, pa ne možemo da im ukinemo da 30 kvadrata ako nemaju od čega plate, a da nemaju gde da se okupe ili da imaju bilo kakvu aktivnost. Zato treba procena i odgovorno ponašanje i domaćinsko, a i socijalno.
U Uniji tvrde da fond izdaje besplatno u zakup više od 15.000 kvadrata poslovnog prostora, od čega razna udruženja penzionera i klubovi penzionera koriste 12.500 kvadrata.
Pred Međunarodnim sudom pravde Hrvatska će okončati odgovor na prigovore koje je Srbija uložila na tužbu Zagreba zbog navodnog genocida nad Hrvatima tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Srpska strana će svoje argumente nastaviti da izlaže idućeg četvrtka i petka.
Nakon što je Ruska Duma većinom glasova potvrdila sporazum o presjedinjenju Krima i Sevastopolja Ruskoj federaciji, danas će to učiniti i Gornji dom parlamenta. Sa druge strane, Evropska unija potpisat će sa Ukrajinom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, najavio je poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Na samitu u Briselu, šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije dodali su novih 12 imena na crnu listu sankcionisanih ruskih funkcionera. Rusija uzvraća kontramerama protiv nekoliko ključnih ljudi američke administracije i kongresa. Detaljnije Jelena Vidić.
Kasno sinoć, po završetku samita Evropske unije, zvaničnici u Briselu nisu želeli da objave imena onih koji su dodati na listu krimskih i ruskih funkcionera kojima je zabranjeno putovanje u Uniju i raspolaganje sredstvima u evropskim bankama. Svrhu ovakvih sankcija objasnio je britanski premijer David Cameron.
Važno je da pošaljemo poruku da će se na dodatno destabilizovanje Ukrajine odgovoriti adekvatnim merama.
Evropska unija najavila je da će danas potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Ukrajinom. Evropska unija želi da pomogne Ukrajini, kaže nemačka kancelarka Angela Merkel.
Želimo da pomognemo Ukrajini i ukrajinskom narodu u što je moguće većoj meri. Evropska komisija će ukinuti carinske namete za veliki broj ukrajinskih proizvoda namenjenih izvozu u Evropsku uniju.
Pomoć najavljuje i Vašington, gde će spoljnopolitički odbor Kongresa danas predstaviti zakon o pomoći Ukrajini, tačnije o zajmu vrednom milijardu dolara. Moskva na sve poteze Zapada odgovara porukom da će uzvratiti recipročnim kontrasankcijama. Pomoćnik ruskog ministra financija Aleksej Mojsev rekao je jutros da ne očekuje značajan uticaj zapadnih sankcija na finansijski sektor niti pogoršanje kreditnog rejtinga Rusije. Inače je posle donjeg i gornji dom ruskog parlamenta danas treba da ratifikuje sporazum o pripajanju Krima Rusiji. Iz Moskve u Kijev danas dolazi generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon na razgovore o mirnom rešenju krize.
Nastavlja se potraga za dva predmeta uočena preko satelita za koje se veruje da su delovi nestalog malezijskog aviona. Jedan predmet je dug 24 metra, što bi moglo da odgovara delu krila Boeinga, a drugi je dug 5 metara. Smatra se da je to do sada najbolji trag do malezijskog aviona koji je pre 12 dana nestao sa 239 putnika i članova posade.
Danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije i to u znak sećanja na 21. mart 1960. godine, kada je u Južnoafričkoj republici ubijeno 69 ljudi koji su demonstrirali protiv apartheida. Prema najnovijim izveštajima međunarodnih organizacija, u Srbiji je najvidljivija diskriminacija Roma, pripremila Gordana Nešović.
Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, navodi da su pripadnici romske zajednice podnosioci više od trećine svih pritužbi koje se odnose na diskriminaciju po nacionalnoj pripadnosti.
To iskustvo pokazuje da su Romi i Romkinje najdiskriminisanija grupa i to u svim oblastima društvenog života, od upisa dece u školu do diskriminacije u pružanju zdravstvenih usluga, u stanovanju, dobijanju ličnih dokumenata, zapošljavanju, problemi sa raseljavanjem, do toga da nisu retki ni slučajevi verbalnog pa čak i fizičkog nasilja.
Romi se diskriminišu i u medijima. Tamara Skroza, novinarka i članica Komisije za žalbe Saveta za štampu, ističe da u medijima postoji nekoliko vrlo tipičnih načina na koje se o Romima i o ostalim osetljivim grupama izveštava.
Ako jedan Rom nešto uradi, onda Romi rade to nešto. I onda se jedan naslov provlači u pričama običnog sveta i čitava stvar narasta i dobija zaista dimenziju apsolutne diskriminacije jedne grupe.
Brojni su razlozi zbog čega Romi ne prijavljuju diskriminaciju, a najčešće su to strah od viktimizacije, nepoverenje u institucije, ali i nedovoljna informisanost o ličnim pravima.
Jedan od poslednjih primjera diskriminacije u Srbiji bili su protesti zbog useljavanja azilanata u pojedina mesta. Izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović, kaže za Vesti u 9 da se broj azilanata u Srbiji ne smanjuje. Pored Sirijaca, Afganistanaca i Sudanaca, azil u Srbiji traže i Ukrajinci.
U prva dva meseca 1539 ljudi je zatražilo azil, što je u poređenju sa prošlom godinom jasan pokazatelj daljeg rasta azilanata u našoj zemlji. U Srbiji je dvoje ljudi izrazilo namjeru da traže azil iz Ukrajine, a negde oko 10 njih se raspitivalo za azilni postupak i još uvijek nije zatražilo azil. To je svojevrsni kuriozitet imajući u vidu da ljudi evo iz Ukrajine, iz Evrope traže azil u Srbiji. Još jedna, da kažem, naznaka da Srbija nekako je možda zemlja u kojoj će i neki drugi tražiti azil u budućnosti, ali sigurno, kažem, broj ljudi se neće smanjiti u narednom periodu, pogotovo zbog blizine Srbije Evropskoj uniji i velikog izazova kada se govori o načinu da se dođe do prve šengenske granice, a to je ona između Srbije i Mađarske.
Danas obeležava i Svetski dan poezije, od kada je UNESCO 1990. godine ustanovio 21. mart kao dan poezije, tog dana se širom sveta održavaju manifestacije u čast, kako mnogi tvrde, kraljice pisane reči.
A posle Indian Wellsa ove nedelje pratimo nastupe naših tenisera u Majamiju, u studiju kolega Slobodan Maletić.
Na teniskom turniru u Majamiju Ana Ivanović se plasirala u treće kolo pošto je deklasirala Amerikanku Lauren Davis sa 6-1-6-1. Ana će se za plasman u četvrtu rundu boriti sa osvajačicom Indian Wellsa Flavijom Penetom. Na istom turniru danas od naših predstavnika igraju Jelena Janković sa Varvarom Lepčenko i Novak Đoković sa Jeremijem Šardijem. U polufinalnim utakmicama Kupa Milana Cige Vasojevića od 17 časova u Lazarevcu igraće košarkašice Partizana i Vrbasa, a 2,5 sata kasnije sastaće se Radivoj Korać i Crvena zvezda. Košarkaši Partizana su u dramatičnoj završnici savladali Makabi i produžili nadu u čudo kada je reč o plasmanu u četvrtfinale Evrolige. U 11. kolu top 16 faze pred 13.000 navijača u Combank Areni crnobeli su pobedili sa 72-70, sada imaju 3 pobede, ali i samo 3 kola do kraja uz 3 ekipe ispred sebe koje su znatno ozbiljniji kandidati za četvrto mesto koje uz prva 3 vodi u četvrtfinale. Posljednji pogodak na sinoćnoj utakmici postigao je Dejan Musli iz slobodnog bacanja.
Sigurno da se osjećam dobro posle ove pobjede na ovako jakim protivnikom. Imamo još dosta utakmice u Euroligi, tako da se sigurno ne predajemo na tom planu. Imamo još dosta utakmice da odigramo, ali smo glavama dosta okrenuti prema ABA ligi i ova naredna dva meča koja nas očekuju, tako da moramo što pre da zaboravimo ovaj pobedu nad Makabijem i okrenemo se meču protiv budućnosti.
Danas u podne u Nionu će se održati žreb za četvrtfinale fudbalske lige šampiona. Među 8 najboljih evropskih timova su Barcelona, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Bayern, Manchester United, Dortmund, Chelsea i Real. Žreb je slobodan, tako da su moguće sve kombinacije.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U zemlji čuda svi znaju šta će da bude, naročito kad je gotovo. Uvek se desi kao što su rekli, samo što ih niko nije čuo.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 10, u Kragujevcu 14, u Beogradu i Novom Sadu 15 stepeni, danas sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.